Sveiki, mėlyjei Marijos radio klausytojai ir apologetika.lt YouTube kanalo žiūrovai. Čia laida Biblijos slėpiniai, aš jos vedėjas Laurynas Jacevičius ir kaip įprasta sveikinuosi taip pat ir su jumis, bet ir su taip pat šitos laidos bendra autoriumi, Vytauto didžiojo universiteto docentu Pauliumi Čerka. Sveiki, Pauliu.
Sveiki.
Kalbėsime apie pradžios knygos 10 skyrių. Šiandien turim tikslą tokį išsikėlę. Jį visą perskaityti, ir, o jūs įsikelkit tikslą jį visą išklausyti, kadangi vardų bus tikrai daug, visas skyrius, bet jie yra svarbus. Apie tai, kodėl tai yra svarbu, mes su Paulium šiandien ir pasikalbėsim. O kitą kartą jau bandysime užbaigti, būtų galima pasakyti tokį mūsų pirmąjį didįjį bloką, pradžios knygos 11 skyrių, busime pabaigę visus 11 skyrių ir tada atsisveikinsime šiokiam tokiam laikui. Ir po to grįšim jau su naujomis jėgomis, vilsimės griebti jauti už ragų nuo 12 skyriaus. O dabar pabandysim paskaityti, kaip minėjau, pradžios knygos 10 skyrių, kuris bent jau ekumeninėme vertime yra pavadintas tautų sąrašas, ir čia daug bus tautų, kaip minėjau, ir vardų, ir panagrinėsime, kodėl tai yra svarbu. O dabar šiek tiek kantrybės, kadangi tekstas galbūt daugeliui neįprastas, ir jeigu jie skaitote Biblijoje patys, gali būti, kad ir praleidžiate, bet pabandysim pasiaiškinti, kodėl nevertėtų to daryti. Taigi, pradžios knygos 10 skyrius nuo 1 eilutės. Štai palikuonis nuo jų sūnų Semo, Hamo ir Jefeto, vaikai jiems gimė po tvano. Jefeto palikuonis – Gomeras, Magogas, Madajas, Javanas, Tubalas, Mešechas ir Tyras. Gomero palikuonis Aškenazas, Rifatas ir Togarma. Javano palikuonis Eliša, Taršišas, Kitimai ir Odanimas. Iš jų pasklido salų tautos savo kraštuose su savo kalba pagal kiltis ir tautas. Hamo palikuonis Kušas, Egiptas, Putas ir Kananas. Kušo palikuonis Seba, Havila, Sapta, Rama ir Sapteha. Ramos palikuonis Šeba ir Dedanas. Kušui gimė Nimrodas, pirmasis galiūnas žemėje. Viešpatės maloniais buvo galingas medžiotojas, todėl sakoma, kaip Nimrodas viešpatės malonė galingas medžiotojas. Jo karalystės pradžia buvo Babilis, Erechas ir Akadas, miestai Šinarų krašte. Iš to krašto išėjo į Asiriją, ten pastatė Ninevę, Rehobot Ira, Kelachą bei Raseną, tarp Ninevės ir Kelacho. Pastarasis miestas buvo sostinė, Egiptui gimė Ludai, Anamimai, Lehabiečiai, Naftoachai, Patrosiečiai, Kaslugai ir Kaftoriečiai. Iš pastarųjų kilo Filistinai. Kananui gimė pirmagimis Sidonas ir Hetas, taip pat Jebusiečiai, Amoritai, Girgašai, Hivai, Arkai, Sinai, Arvadiečiai, Cemarai ir Hamatiečiai. Po to kananiečių kiltis pasklido. Kananiečių žemė nuo Sidono driekėsi Geraro kryptimi iki pat Gazos, o Sodomos, Gomoros, Admos ir Cebojimų kryptimi iki pat Lešos. Tokie tad Hamo palikuonis pagal jų kiltis ir kalbas, kraštus ir tautas. Taip pat ir Semui visų Ebero vaikų protėviui ir vyresniam Jefeto broliui gimė vaikų. Semo palikuonis – Elamas, Asūras, Arpachšadas, Ludas ir Aramas. Aramo palikuonis Ucas, Hulas, Geteras ir Mašas. Arpachšadui gimė Šelachas, o Šelachui Eberas. Eberui gimė du sūnus, pirmasis buvo vardu Pelegas, nes jo dienomis buvo padalyta žemė. O jo brolis Joktanas. Joktanui gimė Almodadas, Šelefas, Hacar, Mavetas, Jerachas, Hadoramas, Uzalas, Dikla, Obalas, Abamaelis, Šeba, Ofiras, Gavila ir Jobabas. Tai vis Joktano palikuonis. Jų gyvenvietės driekėsi nuo Mešos iki pat Sefaro, iki kalnų krašto rytuose. Tokie tad Semo palikuonis pagal jų kiltis ir kalbas, kraštus ir tautas. Tokios tad nojaus sūnų kiltis pagal jų šeimas ir tautas po tvano šių pasklido tautos žemėje. Tenka liežuvį laužyti, nemenkai bandat perskaityti visus tos vardus, taip pat kaip ir amerikiečiai mano mamos pavardę sakė Jace Visini kažkada, tai kažkaip aš panašiai hebraiškus ir kitus vardus bandau dabar ištarti, bet esmė yra tokia, kad tikrai tų vardų yra daug, viskas prasideda nuo nojaus, yra nojaus palikuonis, Semas, Hamas ir Jefetas, po to vaikai jiems gimė po tvanu ir turime daug įvairių kitų vardų, o šitas skyrelis, kaip jau minėjau, pavadintas ne originale, bet bent jau mums vertime patiktas kaip tautų sąrašas, reiškia kažką turi bendro ir su tautomis, apie ką mes ir skaitome. Tad pirmas klausimas toks, kodėl tiek daug vardų ir tiek vietos paskirta brangios atrodytų vietos šventajame rašte, tekste, kurį surašyti taip pat buvo pakankamai brangu, kam tiek daug vardų, kai joks pasakojimas atrodo į priekį nelabai stumėsi, o daugelis net šiandieninių skaitytų nori jį praleisti. Kodėl tai yra svarbu?
Na, čia autorius perteikė labai labai svarbią idėją. Jis išvardina, jeigu suskaičiuotume, tai gautume lygiai 70 tautų, genčių tautų. Skaičius akivaizdžiai neatsitiktinis. Netgi žiūrėdami sąrašą galim pastebėti, kad tam tikrų bibliniai numerologijai, tai pavadinkim svarbių skaičių, tam tikro simbolinių skaičių, pavyzdžiui, mes matome 7 sūnus ir anūkus Kušo, mes matom 7 sūnus Egipto, plus prisideda Filistinai, matom 12 sūnų Kanaano, matom vėlgi Šemo sūnų ir anūkų 12 iki Pelego ir na, tokie aiškiai skaičiai turintis prasmės užtaisą, o jeigu bendrą skaičių suskaičiam, gauna 70, tam tikros pilnatvės pilnumo skaičių, jį sutiksim daug kartų Toroje, grinai biblinėje kultūroje ir to meto kultūroje mes sutinkam, buvo laikoma, kad 70 yra tam tikras, pavadinkim, vyriausybės narių skaičius to meto, karaliaus, dvaro skaičius. Ir teisėjų knygui mes sutinkam 71 teisėjo sūnų, kurie jojo ant asilų, nu, turėjo, reiškia, tą ministro, pavadinkime, šiuolaikinę kultūrą perkeliant titulą. Kananiečių civilizacijos tyrinėtojai sako, kad irgi dievybių buvo, reiškia, tas pagrindinis jų dievas, El, Aštartė ir 70, na, žemesnių dievų irgi toks, reiškia, dangiškas panteonas. Bet 70 buvo suprantama kultūroje, kad tai yra pilna vyriausybė, nu, pilni karaliaus rūmai, pilnatvės skaičius. Kaip šiandien kažkas pasakytų 141, mes suprastume, kad tai yra kažkokia iliuzija į Seimo narių skaičių. Tai nu, tie skaičiai mums kažkurie kalba, taip 70 kalbėjo jiems. Izraelio vyresniųjų bus 70, kurie su Mozė užlipo į kalną, susitiks su Dievu. Vėlgi toks pilnas vyresniųjų skaičius. Ir 70, lygiai 70 asmenų, autorius taip jos sudėlioja, kad kai Jokūbas atvyko į Egiptą gyventi, jis kaip tik atvyko 70. Toks labai svarbus momentas. Tarytum, kai dabar mes matom tautų sąrašą iš 70, staiga mums Jokūbo šeimos skaičius atitinka tautų skaičių ir tai yra gili teologinė mintis, kad Jokūbo šeima tampa tokia sumažinta tautų versija. Tarytum visom tautom iš visų tautų. Va. Beje, ir Evangelijos autoriai, kaip pabrėžė, kad Jėzus paskyrė 70 mokinių eiti į po kaimus ir skelbti Evangeliją, yra aliuzija į būtent šitą skaičių, į tą patį 70 kaip į tautų sąrašą. Tai jau šitas skaičius yra prasmingas, ar ne? Jisai daug kur biblinėje kultūroje mums sutinkamas yra. Kitas niuansas, kad jis išreiškia, kad visos tautos nėra nei vienos, kuri liktų už sąrašo. Sąrašas sąmoningai uždaromas tie 70, nesistengiama išvardinti visų, pastebė, kartais būna ten ir kiti pagal savo kalbas, reiškia, jis nėra baigtinis, jame tikrai mes neturime viso pasaulio kultūrų, kaip nu, šiandien norėtume rasti, ten Indijos, Kinijos, nekalbant apie na, senovės Amerikos kultūras arba ten Šiaurės Europos, šitų nėra. Va. Bet yra iš esmės to meto civilizacijai, artimų rytų civilizacijai dalyvavusios kultūros praktiškai visos, na, sąmoningai išvardinant iki to 70. Kažką paminint, kažką nutylint. Idėja yra, kad yra visos, sakykime, žinomos išvardintos. Ir išvardijant yra komunikuojama labai labai svarbi idėja, kad visi yra vienos šeimos nariai. Kai mes skaitėme Tvano pasakojimą, sukūrimo pasakojimą, nuopolio pasakojimą, istoriją prie gyvybės medžio, dažnai mes sakydavom, kad aplinkinėse kultūrose yra sutinkama ne tai, kad panašus pasakojimai, bet bent jau bandom atsakyti panašius klausimus ir naudojama kažkuria prasme panaši vaizdinė medžiaga, ar ne, ir Tvano sukūrimo, to pirmykščio chaoso ir panašiai. Tautų sąrašo niekur nėra. Tautų sąrašas tikrai yra unikalus pradžios knygos šventojo autoriaus intarpas į to meto kultūrą radikaliai kitoks. Istorikai negali pilnai atkurti to meto kultūrų. Mes turim nedaug išlikusių rašytinių šaltinių. Taip, Egipte yra, Mesopotamija yra, bet daugelio kitų mažesnių, mažiau reikšmingų tautų nėra rašytinio palikimo ir mes tiksliai nežinom nei kokios jos buvo, nei ką jos mąstė. Tačiau iš to, kas išlikė, Aiškiai matyti, kad visi mąstė tik apie save. Jeigu yra sąrašai, tai jų karalių sąrašai, jų kovų sąrašai. Ir galima užtikti kaimininių tautų užuominas, bet dažniausiai kaip kovos elementas, su kuo kariaujama. Bet nei vienas nesistengia apžvelgti pasaulio, na, kaip tokio apžvelgti visumos. Visi mąstė tik apie save ir save kaip išskirtinį. Reiškia, tu esi centre, tu esi kažkoks išskirtinis, dažniausiai genealogijos rašai pasiekia dievybės, taip, tu reiškia, turi neįlinį statusą, o visi kiti aplink tave yra arba tavo priešai, arba ne visai žmonės, arba ne visai įdomus. Taip. Autorius mums sako, visi yra broliai ir visi yra vienos šeimos nu, nariai. Tai visiškai unikali idėja. Ir tai, galbūt skaitant, mūsų jį nešokiruoja, mes jau esam 21 amžiaus, sakykim, paveikti ir mums ta idėja atrodo visiškai, na, normaliai, nieko čia neįprasto, bet tai yra absoliučiai unikali idėja to meto kontekste. Kalbėti apie visus ir laikyti, kad visų tautų žmonės, genčių žmonės yra ne priešoje broliai ir kad visi kilę iš vienos šeimos yra radikaliai nauja idėja. Ir čia tik pasakyčiau, atliepianti dalyką, kuris galbūt mums atlieps visuotinį žmogaus teisų deklaraciją 48 metais priimtoji po antrojo pasaulinio karo, po tragedijos, kurie išgyveno Europa ir visas pasaulis. Kažkaip pavyko daugelį tautų pasirašyti vieną tekstą, ne, patvirtinant, kad yra bendros teisės visiems žmonėms, ne tik vienai kultūrai. Tai labai panašu į tai, ką mes skaitėme apie Nojaus 7 įsakymus. Praeitose laidose, kaip tam tikras žmogaus orumo ir asmens universalus pripažinimas, Dievo atvaizdo kiekviename žmoguje pripažinimas ir iš to išplaukiantis dalykai. Ir pirmas straipsnis šitos žmogaus teisų deklaracijos skamba taip. Visi žmonės gimsta laisvi ir lygus savo orumu ir teisėmis, jiems yra suteiktas protas ir sąžinė ir jie turi elgtis vienas su kitu kaip broliai. Tai va tas elgtis vienas su kitu kaip broliai ir yra, galima pasakyti, viena pagrindinių 10 skyriaus idėjų, kad visos kultūros, nors labai skirtingos, bet yra broliai ir žmonės turi elgtis vienas su kitu kaip su broliu. Ir paprastai karas įvyksta tik tada, kai tau tenka atimti šitą tiesą. Ir kai mes sakom, karo pirmoji auka yra tiesa, tai būtent šita tiesa žūsta pirma, kad tu kariaujančioj tautoj pradedi matyti kitoj pusėje žmonėse jau nebe brolius, o kažkokius tokius nužmogėjusius, praradusius žmogiškumą, gyvus asmenys, bet jos tada vadini jau gyvūnų pavadinimais, ar ten dar kažkaip stengdamasis, arba propaganda stengiasi atimti, kad tai nebe žmogus, tai yra kažkas kita, o tas požiūris buvo normalus to meto kultūrai, kad tu esi, reiškia, myli savą ir nemyli svetimą. O savas yra tik tavo gentainis. Egiptiečiai yra ten kitos kultūros, kitos, reiškia, savas ratas. O štaiga, 10 skyriaus autorius, visiškai radikaliai idėja. Visi broliai. Visos tautos yra iš vienos šeimos. Ne? Nėra nei vienos kažko, na, tokios kaip geros ir blogos. Tai va čia yra ta idėja ir tas simbolizmas 70-ties, kuris vėliau atsispindės ir Evangelijai, kaip mokiniai į visas tautas 70, visi iškart supranta, apie ką kalba.
Ir aišku, šitą tiesą grindžia tą pamatinę tiesą, kad visi yra sukurti Dievo ir pagal Dievo atvaizdą, nes kito atveju iškurimti tą tokią bendrą žmogiškumą ar bendrą brolystę. Ir ta tiesa, jinai irgi dažnai yra pametama iš akių, kaip ir jau minėjot, kad atrodytų mums nieko čia radikalaus, kad mes visi esam tarsi vienos šeimos nariai. Mums taip dabar atrodo, bet tai yra judėjo krikščioniška idėja, kylanti iš Hebrajų Biblijos. Ir čia dabar pabrėžiama tik tiek, kad mes tiek esame prie jos pripratę, kad mums atrodo, kad visada ir visi lygiai taip pat galvojo. Thomas Hollandas, toks britų istorikas, populiarią literatūrą rašantis, bet aš jau gal esu minėjęs per šitas laidas, tiksliai nepamenu. Bet buvo susižavėjęs jisai dinozaurais ir Romos imperija, nes Romos imperija jam priminė šiek tiek dinozaurus tokius, vat, nu, tvirtus, visą greunančius ir panašiai. Ir kai susižavėjęs tą Romos imperiją lygino jos vertybės ir jos gyvenimo būdą su mūsų, matė, kad tai nieko panašaus nėra. Ir tada galvoja, kodėl taip yra ir kodėl viskas pasikeitė. Rašė tokią knygą Dominion ar Viešpatystė ir pats pagrindė ir parodė, būdamas agnostikas, kad visos tos vertybės yra kilusios iš judėjo krikščioniškos kultūros, į kurią dabar yra žiūrima kaip į kažkokią greunančią tarsi tai, kas yra mūsų, netgi patys tie mūsų eros metai. Kai norima pasakyti, kad po, ne po Kristaus ir ne prieš Kristų, kažkaip to vardu, tai sakoma mūsų eros. O kas mūsų era padaro mūsų era, taip ir lieka neaišku. Iš tikrųjų, tas pats niekas kitas ir nepadaro iš principo. Bet šitas dalykas, man atrodo, yra svarbus pabrėžti, nes žmonėms, ir kurių gal dauguma net neklausys šito pokalbio, kuriems tai atrodo natūralu, vis dėlto ne visiškai taip yra ir tos idėjos turi kažkokį pamatą. Ir jeigu tas pamatas yra panaikinamas, tai tada to pamato nebuvimas veda prie tam tikrų veiksmų. Ir iš tikrųjų, kaip sakyti, idėjos turi tam tikras pasekmes. Jos nėra taip, kad jos sklando kažkur ore. Ir Osas Ginesas, toks krikščionių mąstytojas, sako, kad mes esame nuskintos gėlės civilizacija, kad dar kol kas žydi, viskas matosi, bet šaknis, kai yra nukirptos, ilgai taip nebus ir reikia tada grįžti kažkaip prie šaknų arba bus blogai. Bet nedaug dieve, ir skaitysim toliau pradžios knygos 10 skyrių, žiūrėsim ir ką mes ten galim pamatyti ir kokios vilties ten dar yra, bet prie visų šitų vardų mes sutinkam vieną tokį pačioje pradžioje, kuris išsiskiria iš kitų, nes apie jį kalbama šiek tiek daugiau. Vyksta toks lūžis, jo vardas yra Nimrodas. Aštuntoj lūtėj minima Kušui gimė Nimrodas, pirmasis galiūnas žemėje. Ir viešpatės malonės buvo galingas medžiotojas, todėl sakoma, kaip Nimrodas, viešpatės malonė galingas medžiotojas. Tokia atrodytų vėl mistiška figūra, kaip ir Melchizedekas, taip pat mistiškas toksai personažas, atrodo Senajame testamente, taip ir vat Nimrodas, kažkas tokio panašaus, tai ką mes apie jį žinom.
Labai svarbi figūra biblijiniam pasakojime, galbūt labai jos asmenybė yra išplėtota judėjų tautosakoj tam tikroj, iš tikrųjų jie turi daug dainų, pasakojimų, sakmių, nes tų legendų lygmenį dažnai Nimrodas ir Abromas yra tie du vienas kitam antipodai ir panašiai kaip Mozė turėjo įtampą su faraonu, tai tose legendose ar sakmėse Abromas kovoja arba prieš pastatomas yra su Nimrodu. Ir iš esmės turi labai labai panašius išgyvenimus, kuriuos mes biblinėje literatūrai skaitome apie Mozę turint. Va, asmenybė yra svarbi, jinai yra išskiriama. Istorikai pastebi, kad tokio nei imperatoriaus, nei karaliaus, nei kažko, grinai tokių vardų mes nesutinkame archeologiniais tyrimais. Ir greičiausiai šventasis autorius čia mums žaidžia, kad jis jį užvadina savo vardu. Greičiausiai jisai turi gal tokį tipinį tironą, pirmąjį tironą kaip prototipą ir stengiasi jo gal nevadinti, paprastų vardų. O jį vadina kaip ir vardu, kuris atitinka į asmenį, nes hebraiškai tai būtų mes sumaištausime, mes sukilsime. Ar ne? Tai tam tikras maištininko modelis, tirono modelis ir kai sakom, skaitom, kad jis buvo medžiotojas, atrodo, kas čia bendro dabar apie tą medžioklę, bet čia turimo omeny, kad jis medžioja tautas ir žmonės. Reiškia, jisai valdo juos, pavergia juos ir elgiasi su ginklu, pasiekė jėgą, ar ne? Tai toks pirmasis tvirtinantis savo tironiją, savo jėgą prieš žmonės, prieš žmonių kultūras, jas pajungdamas, pavergdamas. Tai kažkur, tai toks, sakykim, toks tai yra personažas, vardas atspindi jo esmę ir vėliau mes jau, kai skaitysim sekantį skyrių apie Babilono bokštą, panašu, kad tai yra jo projektas, ar ne, kuriam jis vadovauja, jį išreiškia jo tų pasiekimų viršūnė, ar ne, toks bokšto link diviškumo statymas. Tai šiuo atveju turbūt tai labai labai svarbi figūra, mes jo pavardžių nesutiksime, bet mums svarbu, kad jis yra susijęs su Babilonu ir išreiškia pačio Babilonu, su kuria daug kartų susidursime na, idėją, kad tai yra Nimrodo projektas, ar ne, kylantis iš jo, išreiškia iš to maištingumo žmogaus tironijos, jėgos, smurto išraišką ir netgi jis pavadintas medžiotojui, bet tam tikrą prasme žmonės medžiojantis, ar ne tautas pajungiantis. Būtent tai yra toks vat, personažas, aišku, vat, žydiškoj kultūroj jam daugiau yra priskiriama tos veiklos, bet tai yra daugiau sakmių legendų, kaip Abromo ir Nimrodo, du keliai, reiškia du herojai. Vienas palieka Babiloną, Abraomas palieka, nors yra kažkuria prasme aukštas rūmų tarnautojas, galim taip nujausti, bent jau jo tėvas pilnai galėjo būti tokiu, o Nimrodas stato, na kaip tas Babilono faraonas, pavadinkime, jis aišku, toks nesivadino, bet biblijiniai autoriai tarytum jį nuosmenina, nenaudoja vardo, naudoja tarytum titulą. Panašiai kaip išėjimo istorijai. Matom faraonas, bet niekada jis nėra pavadintas vardu ir šiandien, aišku, irgi yra problema identifikuoti, apie kokį faraoną eina kalba. Autoris tarytum specialiai nutrina jo vardą ir mums nepalieka galimybių jį žinoti, bet jį vadina faraonu. Taip ir čia Nimrodas yra konkretus istorinė asmenybė, mums yra neaiški, bet jis tarytum atspindi visą eilę asmenybių. Savyje sujungia kaip toks apjungiantis daugelį tironų viename, toks super tironas.
Čia yra minima daug tautų ir mes kažkaip, kai svarstom tikriausiai apie tos laikus, įsivaizduojam ir tą žemę ir apskritai visą pasaulį įsivaizduojam daugmaž tokį, koks jis yra šiandien, gal ne tiek kultūriškai, nors ir taip kartais būna, bet kad jisai funkcionuoja lygiai taip pat. Yra kažkokios valstybės su savo sienomis labai aiškiomis ir ten gyvena lietuviai, latviai, dar kažkas tokie. Ir panašu, kad, ne tai, kad panašu, bet tikrai ne taip buvo. Kuo skiriasi tada, galbūt taip reikėtų klausti, tos tautos, kurių gali būti nedideliai teritorijoje, gali būti daug jų, ir jos maišosi kartais irgi. Tai kas jas atskiria, nes čia ne valstybės, čia yra tautos, tai kuo skiriasi tauta nuo valstybės ir kas ją tada išgrynina, kas galbūt jungia, nes mes kalbam irgi apie žydų tautą, kuri yra ta, kurią Dievas išsirinko savo palaiminimui pasauliui išlieti, bet jinai taip pat susibūrė kažkokiu metu, Dievo buvo pašaukta, prie jos prisijungė žmonės irgi iš kitų kraštų, kitokių kalbų, kitokių papročių, bet jie vis tiek buvo laikomi po to tos pačios tautos nariais galiausiai ir mes turim žydų tautą, kurią šiandien atpažįstame kaip žydų tautą. Dėl to yra įdomu mąstyti apie tą laiką ir tiesiog pasvarstyti galbūt apie tuos, būtent apie tos klausimus, kas yra tauta, kas tauta galbūt padaro tauta ir tada žydų tautos vieta šitoj visoje istorijoje.
Kas yra tauta, atsakymas kinta laikui bėgant ir mes gyvenam modernioje epochoj ir turim ir modernę valstybės sampratą, ir modernę tautos sampratą. Ir netgi kas yra lietuvis, atsakymas kisto priklauso nuo laiko. Šiandien mes daugiau tai siejam su kalba, ar ne, su pilietybė ir kalba ir tam tikromis vertybėmis. Pilietybė, ar ne, mūsų ryšys su valstybė išreikštų. Tautinės valstybės formavimo metu tai buvo iš esmės va, tas etninis ir kalbos santykis. Dar anksčiau, jeigu paklaustume ten 17 amžyje, kas yra lietuvis, tai atsakymas būtų, testas buvo toks, tas, kas myli laisvę ir gerbė statutą. Visai nesvarbi, kokia kalba tu kalbėjai, svarbu, vat, kaip tu gyveni, kad tai yra tavo gyvenimo būdas, kuris va, priimtas šitam krašte. Vėl, klausimas kinta, atsakymas kinta laikui bėgant, iš tikrųjų, ką reiškia lietuvių tauta, kaip ją supras, kiek kalba ar kultūra yra svarbi. Ir jeigu mes paklausome, kas yra lietuvių broliai, galima atsakyti, kad latviai, nu, jeigu mes žiūrim iš kilimo baltų gentis, iš baltų genčių, kita vertus, mes galim sakyti ukrainiečiai, mūsų broliai. Ne todėl, kad jie yra baltai, nes jie slavai, bet todėl, kad jie mūsų, na, ilgą laiką mes turėjom politinę brolystę. Mes buvom vienos, sakykime, plačios valstybės gyventojai ir mūsų apjungė kultūra, tuo metu virtuvė, ta pati papročiai, gyvenimo būdas, tam tikras mąstymas. Ir staiga, tu taip gali vadinti brolystę. Ir iš tikrųjų, vat, net šitam sąraše mokslininkai pabrėžė, kad ne visur mes kalbam apie kraujo ryšį. Pavyzdžiui, Biblijos autoriai labai dažnai kokį nors politinį sąjungininką vadina broliu. Mes skaitydami apie Saliamoną sutinkam, kad Tyro karalius buvo jo brolis. Nu, ne ta prasme, kad jis buvo etinis brolis, bet tai buvo politinis brolis. Ir to užtenka autoriams vadinti jį vieno šeimos nariu. Net šitam pasakojime labai įdomus yra diskusija dėl filistiniečių. Jie priskirti Chamo palikuonims, bet vėlesni Biblijos autoriai juos priskiria, kaip ir atsikėlusis nuo Kretos ir kinetiniai tyrimai sako, kad jie tikrai yra iš graikų, sakykim, tautos kilimo. Ir tai nepaslaptis ir Biblijos autoriams, bet vis tik jis juos priskiria specialiai, priskiria na, į kitą grupę, panašu pagal jų gyvenimą, pagal jų kultūrą priskiria. Iškia, čia mes neturim kraujo techniniai tariant skirstimą, mes turim tam tikrą kultūrinį skirstimą. Arba kažkokius kitus momentus, kodėl buvo laikoma, kad tu esi kaip jis, ar ne, tu elgiesi kaip jis. Įdomu, kad Matas Evangeliją rašydamas naudoja labai laisvai tą žaidimą etninio ir biblinio priskirimo. Staiga jisai Jeruzalę nutapo kaip Egiptą, ten, kuriame sėdė Erodas, kuris žudo pirmgimius kaip faraonas, labai daug atitikimų, arba kuomet Jėzus sako, mato 23 skyriui Birotskai, sako, jūs fariziems, jūs ryšate nepakeliamas naštas, jis duoda nuorodą į Egipto prižiūrėtojus, kurie ryšo naštas, statant tuos darbus, duodant žydams. Akivaizdžiai, etinė ryšio nėra tarp fariziejų ir Egipto, bet yra kitoks ryšys. Ir biblinėm autoriam tom užtenka, kad tave priskirtų, tarytum, tai grupiai, nors tu etniškai ją ir nesi. Jie žaidžia ne krauju, kaip ne etinį ryšių, bet tam tikrų mąstymų gyvenimo būdų priskiria tave vieną ar kitai grupiai. Todėl atsakymas, reiškia, čia reiktų gal tos ryties mokslininko paklausti apie tas kultūrų formavimus, genčių gyvenimą, jis tikrai mums jau nebepažįstamas. Mes gyvenam valstybę ir moderni valstybė yra pilietybė, na, valstybė mus apjungia. Iki tol buvo karališka šeima, kaip monarchas aplink save jungdavos ir iš principo karas arba nutarimai buvo ne valstybės vardu, o karalius vardu. Tai visiškai kita valstybė samprata. Kuri atėjus moderniai epochai, jau mes turime modernios valstybės sampratą, jinai įsivysto. Tai suprantama, čia kalbam bronzos amžius, kažkur yra tai labai tolimas civilizacijos iš mūsų pusės vystymosi etapas. Tačiau autorius yra lankstus. Pastebėkis išvardina keturias grupės, jis kalba apie kalbas, gentis, tautas, kraštus ir savais tais keturiais žodžiais bando apibūdinti viską. Įdomu, kad graikiškai tie keturi žodžiai yra sutinkami paskutiniai švento rašto knygui, paštalo Jono apokalipsėje ir mes skaitome apriškimo 7 skyriuje nuo 9 eilutės lygiai tas pačias apibūdinimus iš šito skyriaus, pasiskolintus iš 10 pradžios knygos skyriaus, kalbant apie visus žmonės. Ir štai čia pasakyta taip, paskui aš regėjau štai milžinišką minę, kurios niekas negalėjo suskaičiuoti iš visų giminių, genčių, tautų ir kalbų. Visi stovėjo priešai sostą ir avinėlio akivaizdoje, apsisiautė baltais drabužiais, su palmių šakomis rankose, jie šaukė skambių balsų, išgelbėjimas iš mūsų dievų ir sėdinčio sostą ir avinėlio. Vėl turim vieną balsą, tarytum vieną kalbą. Šitam skyriui mes jau skaitom, kad įvyko susiskaldimas, kalbų daug. Tačiau yra nuorodai tas keturias grupės, keturis žodžius, gentis, tautos, kalbos, giminės, kuriomis yra tarytum visaip kaip įmanoma skirstyti žmonės pagal kultūras, pagal kalbas, pagal politinės sąjungas ar dar kažkaip kitaip, vis tiek mes patektume į vieną iš šitų keturių kategorijų ir autorius tarytum sako, kaip jie skirstytum, tai yra visi žmonės. Nors skirstymai laikui bėgant kinta, kaip jie kinta, vat, Lietuvio samprata kinta politinė valstybė samprata, jinai nėra stabili. Tačiau žmonės vis dar yra susiskirstę, turi kažkokius tai, miestas nuo miesto skiriasi, valstybė nuo valstybės, Europos kultūra skiriasi nuo Azijos, tai įvairių tų skirstimų yra. Bet kokie jie bebūtų, ta 70 padengia visus ir paskui Biblijos autoriai nurodo vėl, kad yra žinia visom tautom. Ne? Tai Evangelijos autoriam ir apriškimo knygos autoriai buvo be galo svarbu duoti nuorodą į šitą tautų susiskirstimą ir vėl grįžti prie to, kad yra tautų susivienimas. Jeigu jos šis skaidosi, tai vėliau yra ta junginti žinia, vienos kalbos žinia.
Ir nors ta žinia yra viena ir visom tautom, atrodo, Dievas nepaskelbė jos visoms tautoms vienu metu kažkaip, bet išsirenka vieną šeimą, pirmiausia, iš kurios išauga ta tauta, kuri turi tapti tauta visom tautom. Ir klausimas tada, kodėl taip? Ar nebuvo galima kažkaip kitaip padaryti, ir to iš tos tautos po to kyla ir Mesijas, kuris irgi yra tas vienas, per kurį yra skelbiama žinia visom tautom. Jame yra suvienijama visa žmonija, tai ir tada per sekminės mes ir prieš tai kalbėjom, bet čia nėra kažkokia paslaptis irgi, kad tas Babelio išsklaidimas yra po to vėl atgal sujungiamas. Jau mes, man atrodo, kažkurio iš praėjusių laidų tai aptarėme. Tai viena šeima, iš kurios kyla viena tauta, iš kurios kyla vienas Mesijas, kuris yra visiems, iš tikrųjų, ir visos tautos turi susijungti jame, bet tam pačiam apriškime Jonui irgi skaitom, kad vat, skirtingos tautos garbins viešpatį. Tai yra tarsi kažkokia ir vienybė skirtingume, kuri išlieka. Tai toks labai įdomus konceptas, nes ir irgi tai kalbėjom prieš laidą, dar aptarinėdami temas, tokias, kad krikščionybė atrodytų yra vienintelė pasaulio, būtų galima pavadinti religiją, kitiems žodis tas nepatinka, bet tradicinė tokia prasme, sakykime, religija, tikėjimo sistema, gyvenimo būdas, tai yra ženkliai daugiau negu tik tikėjimo, tai yra mąstymo būdas ar dar kažkas, bet sakykime, ne, krikščionybė, toksai judėjimas yra vienintelis tikras pasaulinis, kuris neuzurpuoja kažkaip tas kultūrinius skirtumus kažkokius, bet kad jisai juose suteikia tokią tą pačią žinę, perteikia ir tarsi duoda tom tautom ir skirtingiam žmonėm vienybę, bet tie žmonės gali išrikti tokiais žmonėmis, sakykime, savitais žmonėmis.
Nepanaikina tautų.
Nepanaikina tautų ir nepanaikina jų skirtingumo, bet to pačiu atsiranda labai tikra vienybė, kai tu gali turėti patirti išgyventi tikresnį vienybę, negu, pavyzdžiui, su kažkokiu kitu lietuviu, su krikščioniu kitame pasaulio krašte.
Filosofas Maceina yra daug apie tai mąstęs, kaip evangelija yra iš tikrųjų išreiškiama konkrečioje kultūroje ir jai reikalinga yra tauta, reikalinga kultūra, kuriuo metu jinai išreiškia, nors jinai pati ir nėra nei vienos kultūros produktas ar nepriklauso ne vienai konkrečiai tautai, tačiau jinai gali būti išreikšta tik per konkrečią tautą, jinai negali būti be tautė, jinai išreiškia save kažkur konkrečiai, per konkrečius žmonės, per konkrečią čia tauta ar kultūra. Tai va čia iš tikrųjų jis nemažai mąstė apie evangelijos ir kultūros santykį, kad kultūra reikalinga, kad evangelija kažkaip save išreikštų ir kita vertus, jokia kultūra nesusitapatina su evangelija, jinai yra peržengia kultūras ir yra visuotinė. Netgi va, tas tikėjimo išpažinime sakymas, kad tikime į visuotinę bažnyčią yra kaip tik nuoroda į tas tautų skirtingumą ir į kažką, kas peržengs tas skirtingumą. Nepanakintama skirtingumo, bet taps universalia žinia, visuotinė žinia ir visuotinė bendruomenė visom tautom. Tai iš tikrųjų šitas skyrius irgi yra apie tai. Čia tautos pozityviai yra pristatomas. Dažnai mes galvojam truputį, kad tos tautos ir žodis pagoniškos tautos mums iš karto yra negatyvus aspektas, bet pradžios knygos autoriai labai pozityviai žiūri tautas. Daugelis herojų pradžios knygoje kaip tik bus ne iš Abromo šeimos, ar ne, jau matėm herojus kaip Nojų, Abelį, ar ne, kurie Enocha, kurie nebuvo apipjaustyti, ar ne, jie nebuvo judėjai. Ne, tai buvo tikrai dar tautų atstovai. O ir vėliau sutiksim Tamarą, kur Judas išpažins, kad yra teisesnė, negu aš, mes matysim netgi pakankamai teisį besielgiančius faraonus ar filistinų Abimelechą vadovą, nustebinančius, sutiksim dievotą Hagarą, ar ne, egiptietę, sutiksim Abromo dievotą tarną iš Damasko, reiškia, tiek daug bus herojų, kurie kaip tik bus iš tautų, jungsis prie Abromo šeimos ir labai pozityviai apie jos raštas kalbės. Ir jeigu mes kalbam apie šitą sąrašą, mum atrodo, kad jis yra kažkaip negatyvus. Dažniausiai mum ataidė Izraelio priešai ir kovotai. Tas tiesa yra ir ta dalis, bet visur galima rasti labai gerų herojų kilus iš tų tautų. Čia nekvepia tuo fariziejiškumu, kuomet jau evangelijos dienomis jau farizijai neš tokį kategorišką skirstumą. Jeigu tu pagonis, tai tu esi kažkoks atmestinas ir tu turi būti griežtai judėjęs, kad galėtum Dievui priimtinas. Čia pradžios knygoj tuo nekvepia. Priešingai, autorius kaip tik parenka herojus iš tautų. Melchizedeką mes sutiksim, kaip sakyt, Tamarą, vėliau Toroje sutiksime Rahabą, ar ne Kananietę, kuri taps karališkos giminės prosenelė, Moabitė Rūta ir daug galėtume vardinti tų atskirų herojų, uošvis Mozės, ar ne Jetras, Medienitas yra ir taip toliau. Tikrai nėra, sakykime, tautos neigiamai. Priešingai, jos turi savo tam tikrą planą ir Dievas tuo metu, kaip tu ir paklausi, negali veikti iškart su visom. Jisai veikia tam tikrų būdų, leidžia jums būti, duoda tą nojus įsakymus, tarytum, tai yra tam tikras buvis, kuris turi būti, tačiau jis dirba išimtinai tam tikrų būdų su viena šeima, su viena tauta, kad joje užaugintų vietą, paruoštų vietą mesijui ir vėl būtų fokusas, grįžtų visas tautas. Nes, jau 12 skyriui pirmoji lūtė mes matysim, aš palaiminsiu tave laiminančius ir tavy bus palaimintos visos žemės giminės. Ir reiškia, pats fokusas yra visos žemės giminės. Dievas niekada nenusprendė palaiminti tik vienos šeimos. Jis nori nusprendė visus žmonės, bet metodą, kaip jis tai padarys, jis dirba su vienu. Reiškia, Izraelio išrinktinumas nėra tai, kad jie leponėlė, ar ne, kurios Dievas vienas myli. Priešingai, jiems gal ir nelabai pasisekė, nes jiems tenka ta našta būti tuo, kas subrandins, labai skausmingai subrandins būdą, kad visos tautos rastų palaiminimą. Tai jų išrinkimas nėra jų leponiškumo požymis, o kaip tik iššūkio ir sunkumo, to sunkaus kelio, kurios Dievas jiems paveda, kad visiems kitiems būtų gerai. Reiškia, galutinis fokusas yra visų visų tautų palaiminimas ir jau pačios knygoje bus, kad per Abromą ateina gerovė ne tik į jo klanui, bet ir tom kitiem tautom, kurias jis lanko. Tokia vizija yra.
Čia man alegorija tokia atėjo į galvą, kadangi skaitau žiedų valdovą dabar ir Frodas, kaip išrinktas yra tą žiedą nunešti ir sunaikinti Mordorė ir jis pradžių labai atsikalbinėja, nes jisai sako, kodėl aš nenoriu čia sunkti. Viena vertus atrodytų, o kaip faina, herojus pagrindinis, juo pasitiki, su juo dirba, jį pasirinko ne kažką kitą, bet iš tikrųjų tai ta užduotis tam, kad visiems būtų gerai, ta pati misija jinai nėra lengva. Ir tą mes matome ir Izraelio tautos istorijoje, kad jinai nėra lengva ta misija. Ir taip pat kaip ir Jėzus kilęs iš žydų, ne tas išrinkimas taip atrodytų, bet ir kai kurie priekaištavo, kaip minėjot, arba yra sunku priimti, kodėl ne aš, bet iš tikrųjų tas išrinkimas dažnai ir šituo atveju ir apskritai gyvenime, tai pagalvojus, jeigu esi pasirinktas kažkokią daryti svarbų darbą, tai dažniausiai nėra lengvai, kai pasisi pasirinktas atsisėsti pavalgyti, visi kiti yra paliekami, tai čia yra viena, bet čia yra visai kita tokia mintis, su kuria yra tam tikras didelis sunkumas ir tai mes skaitom, visas Senasis testamentas kitoks yra, kaip Dievas dirba su savo išrinktąja tauta ir kaip tai nėra paprasta visiems ir, bet čia tam, kad būtų gerai visiems, palaiminti visiems. Tai to su pačiu ir tai jiems yra palaiminimas, kad per juos bus palaimintas visos tautos, bet tai nėra paprasta.
Ir bet grįžtam prie to, vat, palaiminti ir prakeikti kartais, yra, tenka skaityti tokius straipsnius, kad vat, šituos skirsnimi yra kažkaip argumentuojamas kažkokių tautų, tarytum nurašymas ar genčių, galbūt tokių yra idėjo, kad afrikiečiai kažkodėl yra, reiškia, prakeikti kažkokiu būdu, tai nieko panašaus šitam tekste nėra. Ta prasme, autoriui tai būtų visiškai svetima idėja, jokia tauta nėra čia išankta, nei palaiminta, nei prakeikta, reiškia, Nojus yra palaimina visus savo sūnus, tai kaip ir tas palaiminimas visom tautom, bet dažnai mes įsivaizduojam tą palaiminimą kaip tam tikrą sėkmingumą, kaip tokį burtininko palaiminimą, kai tau, jeigu nesiseka, tai tu prakeiktas.
Sveikata pinigai.
Jo, sveikata pinigai palaimintas toks. Tai iš tikrųjų, kai norim suprasti tą palaiminimo prasme, tai aišku, pradžios knygui tai labai svarbi tema. Jau pačioj pradžioj mes matom, kad Dievas įsirinka Adomą, pašaukė jį valdyti ir palaimina. Ir va tas valdymo ir palaiminimo seka bus tęsis toliau ta mintis. O prakeikimas yra kalbamas žemė ir gyvatei, kuomet jinai jos kelias bus sutraiškytas, tie, kas eis jos keliu, reiškia, taps tos palikuonėmis tokio gyvenimo būdo. Bet kai sutinkam ypatingai šitos temos aktualumą tarp Izaoko dviejų vaikų, Jokūbo ir Ezavo, ar ne, kur atrodo tas palaiminimo tema labai aktuali, Jokūbas labai nori būti palaimintas, jam originaliai neturėtų lyg priklausyti, jis pavagė tą palaiminimą, Ezavas labai pergyvena, na, žinom visą tą istoriją, ir mums atrodytų, ar ne, kad, na, Jokūbas turi palaiminimą, jam turi labai gyvenimą sektis. Ir jo gyvenimą, perskaičius, sako, turbūt nelabai kas norėtume. Gyventi, jis bėga iš tėvo namų, mamos jis nebematys, jis turi tarnauti 20 metų faktiškai dėdėj, kurį jis jį apgaudinėja, 14 metų jisai dirba už savo žmonas, vėliau jis vėl turi bėgti nuo dėdės, viską palikęs, vėlgi atbėgęs į kraštą, jisai turi bėgti nuo brolio, o tada vėliau tenka jam vėl migruoti nuo bado į Egiptą ir galbūt ten jau yra šiek tiek tos ramybės. Taip, ta prasme, gyvenimas vien bėgimas, vien iššūkiai, vien nelaimės. O Ezavo gyvenimą pažiūrėjus, matom, klestėjimas, staigai tampa vietiniu elitu, susijungia su garsiomis giminėmis, iš karto užvaldo žemę, iki žemės užvaldymo Jokūbo atveju teks 400 metų laukti, o pas Ezavo viskas čia ir dabar, viskas yra, ko jis gali norėti. Ir mes galim klausti, tai kad jis palaimintas, o ne Jokūbas, bet staiga mes suprantam, kad tas palaiminimas yra visai kitoks. Jis pakeičia žmogų. Jokūbas yra tas, kuris po grumtynių su angelu iš tikrųjų išgyvena tą palaiminimą, tą pokytį, vidinį pokytį, ko neturi Ezavas. Tai jeigu taip mes žiūrim į tą palaiminimą, mes suprantam, kad jis sieja ne tavo ekonominį ir politinį klestėjimą, o tavo gyvenimą, ar tu sieki kaino keliu, Naujo testamento kalba tariant, ar tu sieki gyvybės medžio, kryžiaus keliu ir kame ir slypi palaiminimas, kuris visiškai atrodo nepatrauklus, žiūrint iš kaino perspektyvos, tai atrodo kvailokas kelias, bet tai yra gyvenimo būdo momentas, perkenčiant žmogų. Ir iš tikrųjų tai yra jau tikrasis palaiminimas pažinti Dievą, o ne tas išorinis klestėjimas. Tai vat žiūrėkim taip ir jokių būdų, na, nepasiduokim to manipuliacijom, kad štai čia yra tekstai, kurie tarytum nurašo vienas tautas ir kažkokius prakeikimus užlipdo to, čia tekste nėra. Priešingai, autoris pabrėžė, visi žmonės broliai, visiems žmonėms yra paskirtas palaiminimas ir Dievas tuo yra būda, ar ne, per vieną šeimą tą palaiminimą atnešti.
Ir prisiminiau tokį irgi vietą iš Naujojo Testamento, kur ir yra parašyta, kad amžinasis gyvenimas yra pažinti tave, kalbame apie Kristų, ne, kad taip, tai, tas palaiminimas yra galiausiai pažinti Dievo, ne tik tai lengvai kažkaip nugyventi.
Taip, taip.
Ačiū visiems, kurie buvote kartu su mumis, ačiū Pauliau už įžvalgas. Kitoje laidoje aptarinėsime pradžios knygos 11 skyrių ir prieisime būtent iki Abraomo pašaukimo. Po to jau kiek vėliau pradėsime kalbėti nuo pradžios knygos 12 skyriaus, kur prasideda kitas didelis blokas nuo 12 iki 50, dabar tą pirmus 11 panašu būsime įveikę ir dėkojame visiems, kurie esate kartu. Jei kažką esate praleidę, viską galite rasti apologetika.lt YouTube kanale, ten mus ne tik išgirsit, bet ir pamatysit, tiesa vaizdo įrašą pasirodo kiek vėliau, o garsų įrašus greitai galite rasti Marijos radio puslapyje, nuėję į grojaraštį Biblijos slėpiniai. Dar kartą ačiū visiems, iki kitų susitikimų, sudiev.
Sudiev.